Değerli dinleyenler, Ukrayna'nın Rusya işgalına karşı mukavemeti Rusya'nın nüfuzu altında yaşayan diğer halklar tarafından da dikkatle izlenilir. Programımızın konağı siyasi şerhçi Mehsa Mehdili ile daha etraflı danışacak. Mehsa Hanım, her şeyden evvel Rusya'nın bu hücumu ile bağlı sizin ümumi baxışınız nedir? Onu anladın, oradan başlayalım.
Bəli, Rusiyanın bu hücumu tamamen yani uluslararası kurallara göre, şartlara göre, usula göre bir işgal hareketi. Başka bir ülkenin torpağını işgal edip askeri güçlerini başka bir ülkenin sınırları içerisinden o ülkeye hücum ederek giripti ve işgal edipti. Ancak Rusiyanın belli bir bahaneleri var idi. Bazı bölgelerde belli bağımsızlık hareketleri vardı. Öz müqəddəratını təyin edeyim isteyen hareketler var. Mən oranı istəyirəm ilhaq edeyim veya onların bağımsızlıklarını tanıyım şeklinde Rusya belli bölgelere girdi. Ancak o bölgelerden sonra özellikle bugün Kiev'e kadar yani Kiev bugün muhasere olunubdu ve hatta bazı bölgelerine girilibdi haberlerini geçir. Artık bu bir işgal hareketidir ve Rusya bu işgalıyla aslında Sovyetler Birliği dağılandan sonra istiklalını bağımsızlığını kazanmış ülkelerde kurulan sistem o halkın iradesinin yansıması, demokrat sistemlerin yerleşmesi, kurulması, güçlenmesine karşı bir işgal hareketidir. Sadece torpaq meselesi, torpaq işgali değil, belki Rusya öz qonşuluğunda o demokratik değerlere bağlı sistemlerin kurulmasını da istemir ve öz hegemoniyasını, istiklallarını kazanmış o ülkeler. Torpaqlarda aslında ümumi təbirlə desək cızığından çıxmaq istəyən veya Rusiyanın görmək istədiyi o sistemdən çıxmaq istəyən sistemlər, dövlətlər istəmir və bu demokratiyaya qarşı insan haqlarına və dəyərlərinə inanan, buna dayalı sistemlər, dövlətlər şəkilləndirmək istəyən millətlərə qarşı bir hücumdur, bir işgal hərəkətidir və ciddi bir təhlükədir. Aslında sadece Ukrayna için değil, Ukrayna bunun bedelini, faturasını ödəyir. Ancak bir dönem Rus işgalında olan ve sonradan öz istiqlallarını kazanan, tekrar istiqlallarını kazanan milletler açısından, dövlətler açısından da ciddi bir təhlükədir.
Mehsa Hanım, Rusiyanın yani dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Çoxları Rusiyanın orada daha rahat hərəkət edəcəyini gözləyirdi. Amma belə olmadı. Ümumiyyətlə, müharibənin gedişatını necə dəyərləndirirsiniz?
Bəli, Rusiya bəzi təhdidləri var idi. Başdan özəlliklə xalq birinin və Rusiyanın hegemoniyasını bir mənada qırmaq istəyən, Avropaya yaxınlaşmaq istəyən, Avropa dəyərlərini, o demokratik dəyərlərini toplumda gücləndirmək istəyən bir dövlətin iş başına gəlməsindən bəri zaten Rusiya Ukraynayı təhdid eləməyə başlamışdı. Ancaq bu qədər yəni hızlı bir şəkildə işgala getməsi və ya belə deyim də mən belə təbir edirəm. Bu qədər üzsüzcə işgala geçmesi çok öngörülmüyor. Tehdit falan eləyir ancak belli bir zaman sonra belki işgal eləyə veya hücuma geçə deyə bir çox analist belə öngörürdü. Ama yani işgala da başladı. Niye yavaş ilerleyir? Elbette ki büyük bir direnişle, müqavimətlə karşı karşıya kaldı. Hakikaten Ukrayna'da yaşanan o müqavimət, o direniş, o işgala karşı vətənə, demokratik dəyərlərə seçilmiş dövlətə sahib çıxma dünyada bir örnəkdir. Çünki burada bir dövlət-millət birliği var, yəni Ukrayna müqavimətində bizim gördüyümüz. Çünki dövləti və dövlətin başına gələn Zelenskiyi millət özü seçibdi, demokratik bir seçimlə seçibdi və millətin iradəsinə qarşı bir işgal olduğu üçün həqiqətən Ukrayna xalqı böyük bir direniş göstərdi. Dövlət də çox gözəl hərəkət elədi, dövlət kademəsi də çox gözəl hərəkət elədi, böyük bir ruh təzyiq elədi və əslində bu savaşda nə qədər haqlı olduqlarını, millət də, dövlət də öz haqlarını qorumaqda nə qədər istəkli olduğunu, nə qədər inanclı olduğunu da görsətdi və böyük bir direnişlə də qarşı-qarşıya gəldi. Bunun uluslararası toplumun da əlbəttə ki Ukrayna savaşında, Ukrayna devlet və millətinin yanında olması, Rusiyaya tepki göstərməsi çox önəmliydi. Bana güç edirəm ki, Rusiyada çox imacını bir mənada bu dirənişin yanında, yəni qarşılaşdığı diriliş bir tərəfə Rusiyanın sürətini azaltdı, amma yəni çox da imacını bundan da artıq pozmaq istəməz. Çünki Rusiyanın planı sadəcə Ukraynanı işğal deyil. Yəni Ukraynanı öz istədiyi hökuməti Ukraynada iş başına gətirmək və sonra da sıra digər ölkələrdə də istədiyi o hökuməti dizayn eləməkdir. Ona görə çox da imacını korlamaq istəmir. Hətta başdan da Zelenskinin getməsini, Ukraynanın bəzi addımlarından geri çəkilməsini istəyir və bir mənada Ukraynanın sistemini dizayn eləmək istəyir. Ona görə də yavaş ilərləmiş ola bilər, amma Rusiyada belə bir dirənişlə məncə qarşı-qarşıya qalacağını heç öngörmürdü.
Məhsə xanım, Ukraynadakı müqavimətin əslində təsirini biraz ətraflı şəkildə danışmaq istərdim. Amma ondan əvvəl İran İslam Respublikası Rusiyanın ən yaxın müttəfiqlərindən biri. Beynəlxalq ictimaiyyətdə də Rusiyanın dəstəyi ilə bir çox yerlərdə bəlkə bəzi böhranlardan çıxmağa çalışan bir dövlət. İran İslam Respublikasının mövqeyi ilə bağlı nələr deyərdiniz?
Bəli, əslində İran həqiqətən nə qədər uluslararası norm və qurallara bağlı olmadığı, nə qədər bunları ayaqladığını bu Ukrayna məsələsində də təkrar göstərdi. Nə qədər çiğnədiyini. Uluslararası normlarda, qurallarda bir ölkə başqa bir ölkənin içinə öz əskəri yüklərini o ölkənin izni olmadan soxa bilməz. Bu bir işğal hərəkətidir. Yəni bunda artıq bütün hər kəs həmfikirdir ki, bugün Rusiya Ukraynayı işğal edib. Bu qurallar doğru təkdir də, yəni bu qurallar bəllidir. Ancaq İran prezidenti elə işğalın ilk gecəsi Putinə bir dəstək telefonu elədi və bunun da altında İran yetkililərinin verdiyi mesajlar, o gecədə, o axşamda, o görüşmədə geçən mesaj buydu ki, bəli, NATO-nun yayılmacı politikalarına, genişləmək istəmələrinə qarşı Rusiyanın attığı bu addıma bir haq qazandırmaq istədilər və hətta İran mediası bunu Rusiyanın özəl hərəkatı kimi, yəni bir işğal deyil, bir hücum deyil, özəl hərəkat kimi qələmə aldı, belə qeyd edildi. Ancaq belə bir məsələ var. NATO-ya əgər bir ölkə istəyir üzv ola, üyə ola, üyəlik başvurusu bura, birincisi həmən elə üyəlik başvurusu yaptı deyə onu üyə eləmirlər. Bunun bir proseduru vardı. Və əgər bir ölkə öz iradəsi ilə və bir ölkənin dövləti o toplumun rəyi ilə, oyu ilə, səsi ilə oluşmuş bir dövləti seçilmiş dövlət ekibi, əgər NATO-ya başvurmaq istəyir, bu da o millətin iradəsidir. Və NATO da bir ölkəni üyə almaq üçün bəlli şərtləri var. Ekonomik, sosial, siyasi, insan haqları dəyərləri, bağımlı olma, standartlarını yüksəltmək. Yəni, həmən də hamını almır. Yəni, özünə üyə olaraq almır. Və Ukrayna millətinin, dövlətinin, seçilmiş dövlətinin də öz iradəsi ilə NATO-ya üzv olma istəyi vardır. Əslində, İran burada millətlərin iradələrini də yox sayır və o iradələri işğal edənlərə də bizə dəstəyini bildirdi. Bunu Suriya məsələsində də görürük ki, İran eyni hərəkəti, təqribən eyni, yəni mahiyyət olaraq, təşbihdə xəta olmaz, mahiyyət olaraq eyni hərəkət elədi. Demokratik güclərə qarşı diktator Suriyanın öz rejiminin yanında demokratik gücləri boğmağa, müxalifəti əzmağa Bəşar Əsədin yanında duraraq can atdı və böyük bir həzinələrdə qoydu. Əslində bir baxışdan da baxdığımızda görürük ki, İran bölgədə yaxın, özünə yaxın və ya məsafəli olan ölkələrdə, toplumlarda demokratik sistemlərin qurulması və işləyişinə qarşı işğalçılara və diktatorlara dəstək verməyi tərcih edir.
Məhsə xanım, Ukraynada olanları, ya, xüsusilə siz də işarə elədiniz, Rusiya işğalına qarşı o müqavimət bölgə xalqları tərəfindən də izlənilir. Xüsusilə keçmiş Sovet dövləti altında yaşayan xalqlar, onun xaricində amma başqa qonşu xalqlarda da, İran Azərbaycanında da izlənir. Türk faallar da təqib edir o müqaviməti. Biraz da bəziləri bir simvol kimi baxırlar. Siz nə deyirsiniz? Bunun bir psikoloji təsiri de var mı?
Bəli, Putin hətta Ukraynaya saldırmadan öncə apardığı danışıqlarda Rusiya emperyasına, qədimdən buraların Rusiyanın torpağı olduğuna bəzi iddialarda apardı. Elə bil, heç işgal eləməmişdilər və bunlar elə onların əbədi və əzəli torpaqları idi və bir cürə millətlərin müstəqil olması, özlərinin dövlətlərini qurmasından rahatsız olduğuna dair mesajlar vermişdi. İran da mahiyyətən belədir. Bir baxsanız bu İran şəhərlər, yəni hardaysa dünyanın neçə bucağını deyirlər İran idi. Yəni bunlar psixolojik olaraq eyni mənbədən bəslənirlər. Ancaq Sovetlər Birliği dağılandan sonra da biz özəlliklə Azərbaycanda gördük. Rusların əsəri, Qarabağın işğalı, biz Ermənistan erməni olaraq görürük Qarabağı işğal edən, amma əsas bu yaranı və sonra da erməniləri bu Ermənistanı daha doğrusu Azərbaycan torpağını işğal eləməkdə, davam eləməkdə, destekləməkdə elə Rusiyanın özüydü və bugün də Qarabağın bir çox bölgəsində Sülhməramlı adı altında Rusiya oraya qayıdıbdır. Yəni işğal olunan bölgələrdə. Və biz Azərbaycanlılar hər halda Rusiya tərəfindən ən çox əziyyəti çəkən, soyqırıma məruz qalan, işğala məruz qalan xalqlar arasındayıq. Digər Sovetlər Birliyində də Rusiyaya qarşı Rusiyanın bu özünü hər kəsin sahibi, bütün millətlərin istiqlalına qarşı bu işğalçı hərəkatını, psixolojik olaraq da bu hərəkata qarşı bir Rusiyaya təbii ki dövlət mənasında deyirəm, olan bir nəfrət bir və ya xoşa gəlməz o hisslər, o duyğular, o bilinc diridir hələ də bu xalqlarda. Bu da çox önəmlidir. Bəzən Rusiya timsalında işğalçılığa, istismara, sömürgəci sistemlərə qarşı bir duruşdu. Və bu da bölgə xalqlarında özəlliklə Ukraynanın, Avropanın tam qəlbində belə bir müqavimət göstərməsi, öz istiqlalına, bağımsızlığına sahib çıxması, yalnız buraxılmasına rəğmen belə bir o şey təbirlə desək, nəhəng görünən gücə qarşı, görünən deyirəm, və ya göstərilən gücə qarşı əliyalın da olsa torpağına, qazandığı istiqlalına sahib çıxması, istiqlalın, bağımsızlığın, demokratik dəyərlərə sahib bir dövlət qurmanın nə qədər önəmli və dəyərli olduğunu təkrar bizlərə dərsini keçdilər. Bu da həm öz adlarına böyük bir tarix yazdılar, həm də bölgə xalqları üçün böyük bir umut, böyük bir güc qaynağıdır. Bizə göstərdilər ki, Rusiyaya qarşı belə bağımsızlığını və o dövlətini, demokratik dəyərlərini, demokratikliyə olan inancını savuna bilərsən, sahib çıxa bilərsən. Bu çox böyük bir dərs idi, hamımıza keçirdildi.